raamatutund .
tere , head kuulajad , rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja tänases raamatutunnis tuleb tutvustamisele Ema Theresa raamat pealkirjaga Halastuse aeg . Ja õigupoolest on see raamat küll mitte Ema Theresa enda poolt kirja pandud, vaid hoopiski on kogunud ja koostanud selle raamatu Ingmar Kurg. Aga Ema Theresat võib pidada selle raamatu autoriks seepärast, et need tekstid on kõik tema öeldud või siis on tema päevikutest pärit ja mõned kommentaarid on seal ka teistelt inimestelt. Ja täna tutvustavad seda raamatut Maiu Leetma, kes on selle raamatu ka siin Pereraadio eetris järjejutuks lugenud ja Margit Prantsus. Maiu, mul on nii hea meel just sinuga seda raamatut siin lapata ja sirvida ja kuulajatele tutvustada sellepärast, et sa oled ise selle raamatu läbi lugenud, järjejutuna saavad ka teised sellest osa, et millise mulje see raamat sulle jättis, kas see on vajalik raamat ja mida see raamat sisaldab ja mida see meile tänasel päeval annab?
Ma olen täiesti veendunud, et see raamat on väärt lugemist, ütleksin, et isegi hädavajalik. Ta ei sisalda ainult Ema Theresa kirjeldusi tema teenimistööst, vaid ta toob paralleeli meie lääne maailma igapäevaellu, kuidas me suhtume.
Ja et meis on ju tänasel päeval üsna palju seda isekust, aga kui palju me märkame teisi ja kas me oleksime näiteks valmis, kui Jumal meid peaks juhtima kusagile täiesti vaeste hulka, nii nagu Ema Theresa läks, ta jättis kõik, ta tegelikult ju soovis, kui tema elulugu vaadata, soovis kloostri vaikuses Jumalat teenida, aga ta tundis kutset minna Indiasse ja lõpeks rajasta seal halastuse misjonäride ordu ja see raamat räägibki nende tegevusest seal on ära toodud hulgaliselt näiteid erinevatest inimestest, keda nad on aidanud ja üleüldse minu meelest selle raamatu lugemine, kui seda niimoodi mõttega uurida ja lugeda, siis tegelikult see raamat tegeleb meie südame pehmendamisega, ma usun, väga tõhusalt.
Ja ta juhib meid märkama kõiki meie ümber, alates kõige esmalt kodust.
Nagu ta ütles, mulle meenub kuskil tema tsitaat, et kõik algab kodust.
Ja märkama just nimelt ka oma lähedal inimest ja ära tajuma tema üksindust ja teda selles üksinduses ja raskuses, mida ta sõnadesse teinekord ei panegi.
Ja minu meelest tema enda elu on üheks parimaks näiteks sellisest isetust elust ja huvitavalt on ta öelnud vaeste kohta, et selleks, et vaeseid mõista, tuleb ise vaesusesse üle pea kaela sukelduda. Ja kui keegi selle üle imestab, siis ta ei mõtle sellega eelkõige seda, et ta nagu vihkab raha või ütleme, et ta ei taha rahaga mingit kokkupuudet omada, sest tegelikult raha läks tal tarvis väga palju, et neid keskusi rajada, et neid inimesi toita, et neid aidata. Aga ta mõtleb seda just, et selleks, et mõista vaest inimest, tema hinge ja seda, mida see inimene tegelikult vajab, selleks sa pead ise elama väga kasinates tingimustes, et üldse seda vaest mõista. Sest kui sa oled ise võtta hästi kõrgel üleval kusagil, siis ilmselt sa ei ulatu sinna kõige madalamale. Piltlikult öeldes, kui sa hakkad väikese lapsega rääkima, siis kõige parem viis on mitte, et sa ülevalt alla kummardud ja vaatad tema peale, vaid sa kükitad tema ette maha ja siis hakkad tema ka juttu ajama.
Jah, et tema see annetustele kutsumine, et see oli ka pigem, mitte et me vajaksime su raha, vaid eelkõige me vajame su südant, et ta ei oota, et sa annad oma küllusest, vaid et sa annad nii, et sul on valus andes, et see põhjustab su südamele ja sinu igapäeva elus mingisuguse omajagu kaotuse. Ema Theresa toob välja mõttena, kuidas me hea meelega tahame toetada kaugeid kuskil teises maailma nurgas ja aidata sealsed tööd või sealseid vaeseid ja annetada sinna raha ja samas ta juhib meid märkama neid lähedasi, kes on meie ligidal. Neid kaugeid on märksa lihtsam toetada, kui mõista teinekord lähedast, ta toob välja, et kas või ema, kes ei mõista oma poega, kellel on lihtsalt pikad juuksed ja poeg on lõpuks täiesti tänaval. Ta juhib tähelepanu, kuidas me peaksime rohkem mõistma neid lähedasi ja märkama neid ja toetama neid.
Ja tänases saates ka loeme teile ette mitmeid katkendeid sellest raamatust ja kõige esimeseks kuuleme katkendi selle kohta, et kuidas nende töö seal Indias üldse algas. Ja samuti on järgmises lõigus juttu kutsumusest.
Olin toona vaid 12 aastane. Elasin kodus vanemate juures. Käisin tavalises koolis, aga meil oli väga hea preester, kes aitas poistel ja tüdrukutel vastavalt oma kutsumusele Jumala tahet järgida. Toona tundsin esimest korda, et minu kutsumus on vaeseid aidata. Tahtsin saada missionäriks, jagada Kristuse elu kõigile inimestele. Mõned Jugoslaavia missionärid juba töötasid Indias. Neilt kuulsin, et Loretoed töötavad Kalkutas ja teistes India linnades. Ma pakkusin end Bengali missionisse ja sealt saadeti mind 1929. Aastal Indiasse. See oli kutsumuse sisene kutse, minu teine kutsumus. Pidin hülgama Loreto, paiga, kus ma olin olnud väga õnnelik, ja minema tänavaile, et teenida vaestest vaesemaid. Rongis kuulsin kutset loobuda kõigest ja minna Jumala tahtel slummidesse, et teenida teda vaestest vaeseimate keskel. Jätsin maha Loreto konvendi ja suundusin kõigepealt Patnasse, et sealsete õdede juures meditsiini algtõdesid õppida ja seejärel vaeste kodudesse minna. Seni olin olnud ise õpetaja, aga seda tööd ei saanud ma õpetamisest alustada. Algatuseks käisin lapsi ja haigeid vaatamas. Esimeses koolis, millega ma kohe algust tegin, oli vaid 5 last. Siis hakkas neid vähehaaval juurde tulema. Õpetasin neile tähestikku, sest nad ei olnud kunagi koolis käinud, kuigi olid juba suuremad lapsed. Ükski kool ei tahtnudki neid vastu võtta. Viisime läbi ka praktilise tervishoiu õpetuse tunde. Rääkisime neile, kuidas end pesta. Järgmisel päeval tuli paar tüdrukut sellest koolist, kus ma varem õpetanud olin, mulle appi. Töö hakkas järgjärgult edenema. Mõned daamid Kalkutast, kes olid minuga koos seal õpetajana töötanud, tulid samuti appi. Alguses oli mul ainult 5 ruupiat. Kui inimesed mõistsid, millega ma tegelen, hakkasid nad vähehaaval asju ja raha annetama. See oli jumalik ette määratus, sest ma ei olnud algusest peale raha saamise eest üldse palvetanud. Kõik kingiti. Ma tahtsin vaeseid ainult Jumala armastusest teenida. Tahtsin anda neile seda, mida rikkad raha eest ise saavad. Jah, esimesed 10 tüdrukut, kes tulid, olid kõik minu endised õpilased. Üksteise järel pühendasid nad endid Jumalale, et teenida vaestest vaeseimaid. Siis saabusid teised abilised, arstid ja põetajad. Kõik tuli vabatahtlikult, soovist meid aidata. Naised tahtsid kohe ja kõiges Jumalale pühenduda. Varjatud rahuldustundega võtsid nad seljast oma peened sarid ja asendasid need tagasihoidliku puuvillase sariga. Nad tulid, kuigi teadsid, et elu ei saa siin kerge olema. Kui üks kõrgest kastist naine hakkab paarjat teenima, siis on see revolutsioon ja ülim kõigest. Revolutsioon armastuse nimel. Esimene töö, mida nad tegema peavad, on surijate pesemine. Enamik vaeseid teab seebist nii vähe, et vaht kohutab neid. Kui õed poleks võimelised nägema neis õnnetutes Kristuse palet, siis ei suudaks nad oma tööd teha. Ma ei ole kunagi kahelnud, sest olen olnud veendunud, et iga töö edeneb, kui Jumal seda õnnistab. Inimlikus seisukohast lähtudes oli see võimatu, täiesti võimatu, sest kellelgi meist ei olnud mingit kogemust. Meil polnud midagi, millega maailmas oleks arvestatud. Need haprad õed on kõikjal maailmas imet teinud. Jumal kasutab neid, nad on vaid tööriistad tema käes, kuid nad elavad selles veendumuses. Nii kaua kui igaühel meis püsib see veendumus, laabub kõik. Töö edeneb. Aga hetkel, mille ütleme, see olen mina, see on minu töö, muutub kogu ettevõtmine omakasupüüdlikuks ja esialgsest veendumusest ei jää enam midagi alles. Kogudus ja töö sureksid. Alguses ei aktsepteeritud meid üldse. Ringi hulkuvad noored ähvardasid meid ja huligaanitsesid, nii et meie vaesed hakkasid järjest rohkem kartma. Ühel päeval ütlesin neile, kui te tahate mind tappa, siis tehke seda, ma lähen kohe taevasse, kui te peate selle rumaluse lõpetama, nii ei tohi te enam käituda. Ja sellega oli asi lahendatud.
Selles lõigus, mis me kuulsime, siin on nagu nii palju selliseid nii olulisi tõeterasid, et tegelikult ei teagi, kust seda kommenteerimist alustada, et hästi suur kinnitus selle kohta, et see oli tõeliselt Jumala töö, oli see, et vaata, ta ütles, et ta ei ole ju kunagi raha pärast palvetanud ja tal oli alguses ainult 5 ruupiat, aga ja. Et kõik see raha tuli.
Ja. Ühes kohas ta veel ütleb, kuidas noorpaar otsustab ära jätta seal see ühiskonna suur sündmuse oma pulmad ja toob selle raha ja väidab, et ta saab sellega olla osa sellest armastusest, mida nemad jagavad, annetades ära kogu oma pulmaraha.
Arvatavasti just tema Teresa ja tema nende kaaslaste eeskuju oli see, mis pani inimesi niimoodi tegema. Et ma kujutan ette, et mitte ainult ei saanud need vaesed ja surijad seal nagu füüsilist abi, vaid tegelikult Jeesus sai särada tohutult paljudele inimestele. Ma loeksin ka ühe kirjakoha siin ette, mis on vaieldamatult see alus, mille põhjalt ema Teresa üldse tegutses. See on pärit Matteuse evangeeliumi 25. peatükist, kus on öeldud nii. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijaile, tulge siia minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale, sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiget talle, issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind, millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja riietasime sind, millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde. Ja kuningas vastab neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.
Ühe koha peal raamatus tuleb keegi ema Teresa õeskonda ja kui ema Teresa ütleb talle, et alustaks oma teenimist surijate juurest ja kuidas see naine tuleb tagasi pärast mõne tunnist aega ja ütleb, et ta on otse Jeesust.
Ta on Jeesust puudutanud, oli
ja,
vist nii?
Jah. See näitab, mis moodi nad minnes avatud südamega sinna seda tööd tegema, kuidas nad kohtuvad Jeesusega läbi nende teenimiste, mis nad seal teevad.
Jah, ja see lõik, mis mõni hetk tagasi sa ette lugesid, et seal ta ütleb ka, et kui tema ise ja need õed, kes teda abistavad selles töös, kui nad ei näeks nendes inimestes Jeesust, siis nad ei suudaks neid surijaid või pidalitõbiseid puudutada. Tõepoolest on lihtsam teha, mis tahes hea tegu, on võimalik ületada kõik sellised inimlikud raskused või barjäärid, mis oleks selle tegemisel, kui sa mõtled, et sa teed seda Jeesusele endale. Nii nagu oli ka see kirjakoht.
Jah.
Raamatutund.
Eelpool oli juttu ka lastest ja kuuleksime taas ühe lõigu sellest raamatust, kus on välja toodud õige mitmed lood lastest, nende suhetest vanematega ja kuidas siis nendes ülivaestes oludes siiski Jumala armastus saab jõuda inimesteni.
Mõelge hüljatud lastele. Ühel päeval nägin ma väikest last, kelle ema oli surnud. See laps ei tahtnud midagi süüa. Siis leidsin ühe õe, kes meenutas välimuselt lapse ema. Palusin tal lapsega veidi mängida. Muud polnud vajagi. Lapsel tuli söögiisu tagasi. Mõne nädala eest leidsin tänavalt nälginud lapse. kes teab, kui mitu päeva ta midagi söönud polnud. Andsin talle tüki leiba. Laps võttis selle ja hakkas palukesi üksteise järel suhu pistma. Ütlesin talle, võta julgesti, söö. Laps vaatas mulle otsa ning lausus. Mul on hirm. Kui olen selle leivatüki ära söönud, tuleb jälle nälg. Nälja valu on midagi kohutavat. See laps oli seda kogenud. Teie ilmselt ei tea, mis on nälg, ega saa ka kunagi tundma. Aga mõelge elurõõmu jagamisest teistele, kuni andmisest hakkab valus. Ükskord korjasime Kalkuta tänavalt üles noormehe. Ta oli saanud hea kasvatuse ja suurepärase hariduse. Küsisin, miks ta oma vanemad hülgas. Ta vastas, et isa ei salli teda. Viimati vaatas ta mulle otsa siis, kui olin väike poiss. Ta sai mu peale armukadedaks ja nii ma kodust lahkusingi. Õed palvetasid selle noore mehe eest pidevalt. Mõne aja pärast aitasid nad tal koju tagasi pöörduda ja oma isale andestada. Vaesus võib ka nii välja näha. Kord leidsin tänavalt lapse ja tõin ta meie lastekodusse. Pesin ta puhtaks ja andsin puhted riided selga. Omast arust tegin kõik, mis võimalik. Mõne päeva pärast jooksis aga laps minema. Üks õdedest leidis lapse taas, kuid mõne aja pärast oli ta jälle kadunud. Siis ütlesin õdedele, minge ometi talle järele ja pidage teda silmas. Vaadake, kuhu ta läheb. Mitte kaugel ühe puu all istus lapse ema. Ta oli asetanud savist poti alla kaks kivi ja keetis selles midagi, mille oli jäätmetest leidnud. Õed küsisid lapselt, miks sa lastekodust ära jooksid? Laps vastas, siin olen ma kodus, sest siin on mu ema. See, et söök pärines jäätme hunnikust, ei olnud üldse tähtis. Ta oma ema oli selle keetnud. Siin kohal tahakski öelda, et kuivõrd tähtis on lapsele oma emaga suhe, kuivõrd väga ta igatseb olla koos oma emaga ja tema jaoks ei olegi nii oluline see, et ema teenis seda head ja maitsvat leiba. Kui isegi selline leib on väärt söömist, peaasi, et saaks koos olla oma emaga, et kuivõrd väärtuslik see aeg on, mida meie vanematena pillame raha nimel, jättes lapsed sellest vanematega osaduse ajast ilma.
Võib-olla meil ei ole igal sammul kohata sellist vaesust, nagu on Indias ja ütleme selles viimati kuuldud loos, aga see lugu õpetab meile siiski ka meie heaolus seda, et võtta aega lapse jaoks ja siit ka edasi võtta aega oma lähedaste jaoks. Aga kuuleme edasi seda katkendit.
Ma ei usu, et Indias oleks välja töötatud kindel meetod, kuidas tänaseid lapsi homseks ette valmistada. Meie muretseme kõige vaesamate laste pärast. Oleme nad slummidest leidnud ja neil pole tõesti kedagi. Imeline, kuidas teiste maade lapsed neid aitavad. Prantsusmaalt, Inglismaalt, Saksamaalt, Hispaaniast, Šveitsist, Taanist. Nad annavad suuremeelselt ära kõik, mis nad on suutnud kokku hoida. Igale meie lapsel on avatud oma hoiuarve. Kui arve kasvab ja laps on andekas, siis saab ta minna kõrgkooli. Teistele anname me võimaluse tehnilist haridust saada või mõnda muud elukutset õppida, et nad suudaksid ise endale elatist teenida. Selleks on meil oma töökojad. Paljud neist on nii öelda soovimatud lapsed. Mõned korjame me tänavalt üles, mõned saadetakse haiglatest, kuhu vanemad on nad maha jätnud. Mõned toome ise vanglast ära, mõned toob politsei. Ükskõik, kust nad ka ei tuleks, tänini ei ole me ühtegi last tagasi saatnud. Meil on alati vaba voodi järgmise lapse jaoks olemas. Jah, paljud neist surevad. Eriti suur on suremus nende laste seas, keda vanemad pole tahtnud. On üsna tõenäoline, et nad kas visatakse minema või tapetakse. Kuid see ei ole meie tee. Meie tee on elu säilitada. Jumal muretseb lillede ja lindude pärast, kõige pärast, mis ta on loonud. Ja need väikesed lapsed on tema elu. Ma ei saa asendada päris ema armastust, aga ma pole kunagi ühtegi last tagasi saatnud. Mitte ühtegi. iga laps on väärtuslik, sest ta on Jumala looming. See on lausa ime. Iga päev tuleb meie juurde mõni perekond, isegi kõrgest soost hindu perekondi, kes tahavad last adopteerida. Hindu seaduse järgi saab adopteeritud laps õigusjärgseks pärijaks.
Need on siis tõesti sündinud lood, mida ema Teresa on jutustanud ja mis on kirja pandud sellesse raamatusse, mida me täna siin sirvime, see on pealkirjaga halastuse aeg. Maiu, sina tegelikult töötad lasteaednikuna ja sa puutud ka igapäevaselt lastega kokku. Kuidas sulle tundub, kas need mured, mis olid India lastel, millest ema Teresa räägib, kas meie lastel on selles osas kergem elu, et neil ei ole nii raskeid muresid? Ja ma ei mõtle siin all eelkõige nälga, sest küllap on enamik meie lastel siiski kõhud täis, aga see võib olla sellist hüljatust või mõistmatust.
Eks lapse mure muidugi ei saa alahinnata. Kui laps tuleb ja ema jällegi taaskord läheb ja lapsel tulevad pisarad ja süda tõmbub kokku ja talle on mõistetamatu, millal ta tuleb. Ja kui ta valab seal oma pisaraid, siis ei oskagi öelda, kas ta on India lapsest nüüd paremal järjel, sest võib-olla India lapse jaoks jätkus seda ema kauem.
Meie tänapäeva emad on nii hõivatud.
Jah.
Et India emad on võib-olla lapse juures,
ja.
Keset seda vaesust.
Just nimelt, et see toit ei tundugi enam selle esmatähtsana. Ta tajub, et kõht on tühi, aga tal on armastus tema ümber. Tuleb välja. See on suurem toit kui see, mida annab raha eest osta. Ja tihti peale me ei märkagi, et me hea meelega võtaksime, panustaksime rohkem. Veel tööajale, et võimaldada oma lapsele erinevaid maiustusi, selliseid kiir, ampse ja midagi, millega meelitada last. Samas kui seda tühimikku, seda armastuse ja koosolemise tühimikku oleks vaja täita hoopis lihtsama vahendiga, oma kohaloleku ja oma armastusega, oma armastuse võimaldamisega. Ja võib-olla peaks ütlema ka, et oma olemisega kohal, kui laps sind tahab armastada, sest sealt kaugelt on väga raske.
Üks teema, millest eespool on ka põgusalt juttu olnud nendes lõikudes, mis me oleme ette lugenud, on surijad. See on selline teema, millega kõik inimesed, kui mitte elu esimeses pooles, võib-olla mitte nii palju, aga elu teises pooles hakkavad üha enam kokku puutuma ja tasub mõelda sellele, et see halastuse missionäride ordu, mille ema Teresa Indias rajas, No, nemad puutusid surijatega kokku iga päev ja üsna palju on ema Teresa rääkinud surijatest ja kuulaksime taas ühe katkendi, kus on väga sellised tõsised ja olulised mõtted sellel teemal.
Kui õed poleks võimelised nägema neis õnnetutes Kristuse palet, siis ei suudaks nad oma tööd teha. Meil on väga tähtis, et surijad kogeksid õdede tõelist armastust. Siin austatakse neid taas inimestena. Nad surevad mõjuses vaikuses. Jumal armastab vaikust. Sellest ajast saadik, kui me oma tööd alustasime, on juhtunud midagi imelist. Järjest rohkem vaeseid tuleb küladest Kalkutasse. See on pannud inimesi mõtlema. Varem tavatsesid nad tänaval surijat nähes lihtsalt mööda minna, aga nüüd võtavad nad otse kohe midagi ette. Kui ei õnnestu hankida sanitaarautot, siis võtavad nad riksa või takso ja toimetavad surija meie juurde või viivad ta Kalighatti, kõige püham Kali tempel, mis asub Kalkuta lõunapoolses äärelinnas, või helistavad meile. Oluline on see, et nad midagi teevad. Kas pole imeline? Mäletan üht meest, kelle me tänavalt üles korjasime. Ta oli tõukudest täiesti ära puretud. Mees ütles, ma olen elanud tänaval kui loom, aga ma olen teel, et surra kui ingel. Mind armastatakse ja mu eest hoolitsetakse. Ta suri kui ingel, ta surm oli hea. 1952. aastal avasime esimese surijate kodu. Jah, esimese naise, keda suremas nägin, korjasin ma ise tänavalt üles. Ta oli juba rottidest ja sipelgatest puretud. Viisin selle õnnetu haiglasse, aga tema heaks ei saadud enam midagi teha. Naine võeti haiglasse ainult sellepärast, et ma keeldusin lahkumast enne, kui ta on vastu võetud. Haiglast läksin otsemaid linnavalitsusse. Palusin, et leitaks koht, kus niisuguseid inimesed saaksid elada. Veel sel samal päeval leidsin tänavalt teisigi surijaid. Linnavalitsuse tervishoiuametnik viis mind Kali templisse ja näitas ruumi, kus inimesed puhata tavatsesid, pärast seda, kui nad olid austanud jumalanna Kalit. Tempel seisis tühjana. Ametnik küsis, kas see ehitis sobiks. Olin selle ruumi üle väga õnnelik, eriti aga sellepärast, et see tempel oli hindudele jumaldamise ja andumuse paigaks. Alustasime kohe tööd haigete ja surijatega, kes olid ühiskonna poolt põlatud. Sellest ajast alates kuni aastani 1971 oleme Kalkutas tänavatelt üle 23 000 inimese üles korjanud. Umbes 50% neist on nüüdseks surnud. Esmalt tahan anda neile tunda, et nad on soovitud. Peame laskma neil kogeda, et on inimesi, kes neid tõesti armastavad ja seda tõesti tahavad, vähemalt paar tundigi, mis neil veel elada on jäänud. Et nad õpiksid tundma inimlikku ja jumalikku armastust. Nemadki on jumala lapsed. Neid ei ole unustatud, nad on armastatud ja nende eest hoolitsetakse. Me aitame vaestel surra koos jumalaga. Aitame neil paluda jumalat ja andeks andmist. See on üksnes nende ja Jumala vaheline asi. Mitte kellelgi ei ole õigust siin vahele astuda. Me aitame neil vaid sõlmida rahu Jumalaga. Nad vajavad seda tõesti, et surra rahus koos Jumalaga, minna isakoju nii, nagu see neile ette nähtud on. Olgu nad siis hindud, muhameedlased, budistid, kristlased või mistahes muu usulahu esindajad. Nirmal Raidis ei ole keegi surnud meeleheites. Hüljatult, hoolitsemata või armastust leidmata. Seepärast ma usun, et see koht on Kalkuta aarete kamber.
See on täiesti hämmastav nende aastate jooksul, nagu ta siin ütles, 23 000 inimest surijat korjasid nad ülesse ja pooled neist on tänaseks surnud. Aga nagu ta ütles, et teinekord isegi mitte võib-olla nädal või kuu, mis neile on jäänud, vaid see mõni tund. Et see on ikkagi tohutu halastuse tegu, kui see inimene saab oma viimased hetked veeta tõesti hoolimises ja armastuses. Ja ma kujutan ette, et üks suurim tänu, mida sa siin maa peal võid saada, on see, kui see inimene sulle tänulikult otsa vaatab enne, kui ta siit ilmast lahkub.
Ja me teinekord ei suudagi mõelda nende viimaste päevade tähtsust või kas või nende oluliste viimaste tundide tähtsust, nii kaua kui me ei ole nendesse sise. Ja tõepoolest, et kui see tänulikkuses antud viimane pilk ja viimased sõnad saavad öeldud nende tegude tagajärjel, et siis ma ütleksin, et see on isenesest võimas palk selle töö eest.
Jah, aga tegelikult Jumala sõnast loeme me välja, et me saame veel Jumala käest sellest palga, kuigi tõesti sellest oleks juba isegi enam kui küllalt sellest inimese tänulikkusest, sest kui sa korraks veel ennast Ütleme, kui sina oled see suri ja aitaja, aga sa paneksid ennast selle inimese olukorda, kui need rollid oleks vahetunud. Et kui osata ennast panna teise inimese olukorda, et ma arvan, siis on ka nagu lihtsam
ja võib-olla teha. Palk ei olekski õige sõna siin, et see on antud nagu tagasiside sellest, mis mood inimene sai sinu poolt toetatud ja sellega sa tunned ennast vajalikuna ja väärtuslikuna, nagu ta tõi ühe koha peal välja, kuidas nendel on kaastöölised, kes palvetavad nende eest ja nendeks on väga haiged inimesed, selliste väga raskete haigustega, kes käivad operatsioonidel ja nad nii öelda nagu pühendavad oma haiguse sellele teenimisele ja teevad eestpalvet. Ema Teresa tõi välja selle, et nemad on põhilised tegijad, et tema toimetab siin, aga nemad katavad tema tegemisi oma palvega.
Jah, ja mõlemad on ühtviisi vajalikud, kui ei ole üht, ei ole teist. Selles mõttes see on julgustuseks ka meile ükskõik, mis raskustesse meie sattume või ma olen täiesti kindel, et seda saadet kuulevad ka inimesed, kes on hetkel võib-olla voodis ja tunnevad, et nad ei jõua sõrmegi liigutada, sest hetkel on see haiguse rünnak nii suur, et siis meie süda saab õhata Jumala poole palves.
Jah, ja tunda ennast selle keskel väärtuslikuna ja võimelisena midagi tegema, mis on väga suure tähtsusega kanda palves ja tunda, et sa oled väga vajalik veel.
Raamatutund.
Head kuulajad, tänases saates on Maiu Leetmaa ja Margit Prantsus ja meie käes on raamat pealkirjaga Halastuse aeg. Selle on koostanud ja need tekstid kokku pannud Ingmar Kurg, aga see raamat räägib ema Teresast. Siin on toodud väga palju tema päevikukatkendeid ja see raamat koosnebki sellistest refereeritud tekstilõikudest, mis pärinevad peamiselt vestlustest, aga samuti ka kõnedest, mida ema Teresa on pidanud preemiaid vastuvõttes, sest ta on saanud väga mitmeid tunnustusi ja auhindu kõige krooniks siis Nobeli rahupreemia. Ema Teresa elas aastatel 1910 kuni 1997. Ta oli Kosovo-Albaania päritolu Rooma katoliku nunn, aga tema elu tegevuseks ja kutsumuseks oli see, et ta rajas Indias halastuse misjonäride ordu ja kümneid tuhandeid inimesi tõesti korjas kõige suurema viletsuse seest üles India tänavatelt. Kuigi paljud neist surid, said nad siiski nii öelda väärikalt ja armastuses surra puhaste linade vahel armastavate nunnade hoole all ja loomulikult ta aitas ka palju neid, kellel oli veel ees pikk elu, aga kelle elu sai uue pöörde just tänu sellele, et tekis kokkupuude Jumalaga see läbi, et nunnad sattusid siis nende India inimeste teele.
Peame oskama näha kõiges midagi ilusat, isegi vaestes. Nad on võimelised päev läbi söömata olema. Kas meie suudaksime seda? Mis hoiab neid inimesi püsti? Nad on tulvil elujõudu ja nii uskumatu kui see ka näib, nad naeravad, nad loodavad. Sellepärast on nad ka Jumalale lähemal. Ilu ei seisne mitte vaesuses, vaid julguses vaesust trotsides naerda ja loota. Ma ei hinda ei nälga niiskustega külma, vaid valmis olekut seda taluda, julgust elada ka niisugustes tingimustes. Ma imetlen armastust elu vastu, võimet avastada rikkust väikestest asjades, nagu näiteks tükikeses leivas. Sellest lõigust jääb just kajama see, kuidas see elujõud vaatamata näljale, vaatamata lootusetule olukorrale, see rõõmus olemine. Ja mitte tähelepanu pööramine, et kõik on väga halvasti, et see on nad ka asetanud hoopis uuele tasandile, nad on Jumalale palju lähemal.
Ja minu meelest üks asi, mida see raamat kindlasti just meie ühiskonnas väga tugevalt esile toob, on see, kui materialistlikult meelestatud oleme meie, aga tegelikult ülimõnn ja õndsus, ütleks isegi, peitub hoopis muudes asjades.
Minu saladus on väga lihtne, ma palvetan. Palvest saan ma Kristuse armastusega üheks. Palvetada tähendab teda armastada, temaga koos elada. See omakorda tähendab tema sõnu tõeks muuta. Neid sõnu, ma olin näljane ja te toitsite mind. Ja minu vaesed kogu maailmas on nagu kannatav Kristus. Neis elab Jumala poeg, kannatab Jumala poeg, sureb Jumala poeg. Nende läbi näitab Jumal oma tõelist palet.
Ema Teresa on öelnud, et tänapäeval ei ole meil enam aega üksteisele otsagi vaadata, rääkimata üksteisega kõnelemisest ja koos rõõmustamisest. Kaotame üha enam nii vajalikku lähedustunnet. Need on valusalt ausad sõnad, aga paraku on see väga paljudel puhkudel ka meie elus reaalsus. Aga ometigi just see raamat osundabki sellele, et on asju, millele me peaksime tähelepanu pöörama ja ehk teised asjad, millele me nii palju tähelepanu pöörame, me võiksime nagu vähem nende asjadega tegeleda või vähemalt mitte jätta unarusse neid olulisemaid asju.
Tahaksin veel öelda, et kui see just asja nimetatud üksteise märkamise üleskutsumine ja tundub liiga palju kõneldud olevana ja liiga tihti korduvana. Et siis südant külmaks ei jäta, kui lugeda seda raamatut või kuulda, mida ema Teresa on öelnud, sest ta räägib elavalt just nendest juhtumitest, mis ta on ise läbi elanud ja see kutsub kaasa, kutsub igatsema tegutseda oma elus siin just teistmoodi oma olukordades.
See raamat on suureks ravimiks meie tänapäeva ühiskonnale just nendes probleemides, mis neil on. Ja mulle meenub ilmutuse raamatu kirjakoht, mis ütleb, et te olete vaesed ja alasti ja te ise ei näegi seda.
Ja just. Sobiks veel see koht, et kui vahesed on näljas, mis siis mitte sellepärast, et Jumal pole nende eest hoolitsenud, vaid teie ja mina ei ole midagi loovutanud, sest me ei ole olnud armastused ööristaks Jumala käes. Me ei ole teda Kristust ära tundnud, kui ta on taaskord tulnud meie juurde lohutamatu, abivajaja ja hüljatuna.
Ma olen alati mõelnud, et eriti need inimesed, kes teevad midagi olulist või on millelegi Jumala käest olulisele asjale pihta saanud, et küll on hea, kui sellised inimesed oma eluajal märkavad päevikut pidada ja kirja panna neid asju, mida nad on koos Jumalaga kogenud, isegi sellised lihtsad asjad, mida nad igapäevaselt teevad. Et kui hiljem inimesed loevad neid asju, siis nendest on võimalik nii palju õppida. Ja järgnevalt loeme teile ette katkendi jälle siit samast raamatust, kus on ära toodud siis mõned katkendid ema Teresa päevikutest.
Sissekanne päevikusse 1948. Täna sain ma hea õppetunni. Mõistsin, et vaeste viletsus on ikka äärmiselt karm. Uue keskuse jaoks kohta otsides ma mutkui kõndisin ja kõndisin, kuni mu käsivared ja jalad valutama hakkasid. Mõtisklesin selle üle, kui palju ihulist ja hingelist valu peavad vaesed kannatama, kui nad öömaja otsivad, kui nad vajavad toitu või muud abi. Siis haaras mind kiusatus ja mulle meenusid Loreto mugavused. Kuid omal vabal tahtel ja armastusest sinu vastu, mu Jumal, jään ma siia ja teen seda, mida iganes su püha tahe mulle määrab. Anna mulle nüüd sel silmapilgul selleks julgust. Melbourneis olles külastasin üht vana meest, kelle olemasolu olid kõiki unustanud. Ta tuba oli väga segamini. Tahtsin selle ära koristada, ta takistas mind. Mul läheb väga hästi. Ma ei öelnud midagi, aga lõpuks lubas ta mul siiski toa korda teha. Seal oli ime kaunis lamp, aga see oli üleni tolmu alla mattunud. Ma küsisin temalt, miks te lampi põlema ei pane. Kelle jaoks? Mind ei külasta ju keegi. Mul ei ole mingit lampi vaja. Aga kas süütaksite lampi, kui õed teile külla tulevad? Ja kui kuulen inimhäält, siis süütan lampi. Hiljuti lasi see mees mulle edasi öelda, öelge minu sõbrannal, et lamp, mis ta minu elus süütas, põleb ikka edasi. Tihti lugu ei paluma vaeste jaoks raha, vaid sootuks teissuguseid kingitusi. Asju saan ma isegi osta, aga ma tahan, et inimeste vahel tekiks kontakt tänuliku naeratuse nimel. See, et nad kellelgi meeles on, et nendega tegeldakse, tähendab neile nii palju. Kord tuli üks härra meie juurde ja kurtis. Ema Teresa, siin on üks paljulapseline perekond. Nad pole juba ammu midagi söönud. Palun tehke nende heaks midagi. Nii siis võtsin kaasa veidi riisi ja läksin otse kohe sinna. Nägin, kuidas laste silmad näljast hilkisid. Ma ei tea, kas te olete kunagi nälginud inimesi kuhanud. Mina olen neid sageli näinud. Pereema võttis riisi, jagas lastele ja läks siis kuhugi. Kui ta tagasi tuli, küsisin, kus te käisite, mida te tegite. Ta andis mulle väga lihtsa vastuse. Nemad on ka näljas. Mind liigutas kõige rohkem see, et ta teadis, et ta suutis enda mure kõrval näha ka teiste viletsust. Ja kes olid nemad? See oli üks moslemi perekond. Tol õhtul ma neid rohkem ei seganud. Tahtsin, et nad naudiksid jagamise rõõmu. Ja lapsedki särasid rõõmust. Nad said osa oma ema armastusest ja rõõmust. Vaesus, söömata olek, on kohutavad asjad, aga üksindus on mitmeski mõttes palju kohutavam kui füüsiline vaesus. Ja paljud uskondade esindajad tulevad tema poole ja nad ei taha vaid üksnes annetada, vaid ka ise tulla ja panna käsi millelegi külge ja tulla olla osa selles teenimises. Paljud noored inimesed tulevadki ja kuna selleks, et tulla, nad töötavad aasta aega, et saada raha, et neil oleks võimalik tulla abistama. Et see on väga erakordne. Noored inimesed tahavad midagi teha, nad tahavad täita seda ülesannet, igatsevad tõeliselt Jumala järele ja tema teenimise järele.
Huvitav oleks teada seda, et kui paljud nendest abilistest, kes ema Teresale appi tulid appi sellepärast, et nad nägid ema Teresa eeskuju ja kui paljud tulid sellepärast, et nad olid ise saanud otse nii-öelda Jumala käest selle ilmutuse, nii nagu ema Teresa selle sai. Et seda oleks huvitav teada, aga loomulikult ma arvan, kui süda on õige seda halastustööd tehes, siis igal juhul ükskõik, kuidas see abistamissoov alguse sai, et need abivajajad võtavad selle abi väga suure tänuga vastu.
Raamatutund.
See raamat on kokku pandud peamiselt ema Teresa enda kõnedest, vestlustest ja tema päeviku sissekannete põhjal, aga on ka ära toodud lühikesed katkendid, mida teised on ema Teresa kohta öelnud ja loeksime teile paar lühikest sellist katkendit ette.
Ema Teresa jõud tulenes tema usust. Nunna ordu rea liikmene on ta saanud ligimese armastuse sümboliks kogu maailmas, tuleviku lootuse eestkostjaks kõigile inimestele. Leoni Hören. Kes kordki ema Teresaga kokku on puutunud, ei unusta seda kohtumist iialgi. Kes on kuulnud ema Teresat rääkimas, teab, et ta ei pea oma kõnesid ette valmistama, sest ta räägib sellest, mille nimel elab. Tal on silme ees selle maailma vaesed, kes kannatavad nälja, viletsuse ja ebaõigluse all. Ta on nendega ka siis, kui ta ise maailmas ringi rändab. Ta on nende eestkustja, nende hääl. Georg Hüsler. Ta on lihtne naine, arukas ja väga lihtne. Ta naerab meelsasti, alati spontaanselt. Tema kortsulisel näol on selge ilme, pilk läbi tungiv ja leebe. Ta silmad on tumedad ja väikesed, nina nagu kotkal, huuled ahtad. Kuigi ta ei ole endale minutikski puhkust võimaldanud, ei pea teda keegi vanemaks kui ta on. Ta lihtne päritolu väljendub tema välimuses, kogu tema olemuses ja viisis, kuidas ta asjade kallale asub. Kui keegi on teda näinud pühade talituste kangelannana, teiste lihtsate inimeste seas, siis on ta mõistnud temale ainuomast lihtsust. Selle pühalikkuse juures jääb ta siiski samaks. Ema Teresaks, kes suri ja laubalt higi pühib, pidalitõbise haavu sööb või vastsündinu varemetest välja toob. José Luis González Palado. Alandlik ema Teresa, kelles me näeme tuhandeid vaeste teenimisele pühendunud inimesi, on maailma rahusaladuse sümbol. See, et inimene on inimesele vend, oli, on ja jääb alati aktuaalseks avastuseks. Paavst Paulus VI.
Need olid siis sellised katkendid, mida teised on ema Teresa kohta öelnud, aga kui seda raamatut halastuse aeg lugeda, siis minule jääb küll mulje, et tegelikult tahaks võtta lause kaupa, mis ema Teresa on öelnud ja need kõik sobiksid panna raami sisse seina peale ja siis selle mõttetera üle pikalt mõtiskleda. Aga see on ju terve raamatu täis, see on 150 lehekülge sellist kulda, ma ütleksin.
Keegi Alfred Antsel on välja toonud, et ema Teresa jutuajamisest ei mäleta ta sõnagi, aga ta mäletab tema pilku ja naeratust. See pilk tuli kauguste tagant täpsemalt taevast. Ema Teresa naeratus osutas tema olemusele, rikkale inimesele, kes muutis end vaeseks, et oma vaesusega teisi rikastada. Ja ta on väljendanud, et naeratus on kui sõnadeta jutlus.
Eelpool sai mainitud, et ema Teresa on saanud ka Nobeli rahupreemia ja ka mitmeid teisi olulisi auhindu. Ja järgnevalt üks lühike katkend nendest kõnedest, mis ta just nendel auhinna saamise tseremooniatel on rääkinud.
Kui ema Teresale 1979. aastal Nobeli rahupreemia määrati, pidi nii mõnigi ajalehe toimetaja arhiivis tuhnima, et teada saada, kes on see salapärane naine Indiast. Mitmedki inimesed olid ühel meelel selles, et ema Teresa tõstis autasu vastuvõtmisega Nobeli rahupreemia reputatsiooni. Ta ei tahtnud seda auhinda ise endale. Ta võttis selle vastu, sest Nobeli rahupreemiaga austati ka vaeseid, keda ta teenis. Esimese autasu pälvis ema Teresa 1962. aastal Indias. Esmakordselt anti Padma Shri lootuseorden inimesele, kes ei ole Indias sündinud. Lootuseordenile järgnes veel palju auhindu, sealulgas ka Briti kuningakoja kõrgeim autasu Order of Merit, teenete orden. Kord helistas üks õde Agrast ja palus 50 000 ruupiat lastekodu rajamiseks. Ema Teresa ütles, mul on väga kahju, aga meil ei ole raha. Samal päeval sai ta teada, et on Filipiinide valitsuselt saanud Magsaysay preemia, rahvusvaheline autasu vastastikuse mõistmise eest. Kui ta siis kuulis, et preemia suurus on ligikaudu 50 000 ruupiat, olevat ta enne torule hargile asetamist lausunud. Nähtavasti tahab Jumal, et Agras saaks olema lastekodu. Me aitame lapsi mitte üksnes Indias ja Aafrikas, vaid kõikjal maailmas. Selle rahupreemiaga püüan aidata nii paljudel inimestel kodu luua kui vähegi võimalik. Ma tõesti usun, et armastus algab kodust. Kui suudame vaestele kodu anda, siis levib ka armastus üha enam. Mõistev armastus on rõõmusõnumiks eelkõige meie endi kodudes, kogu meie maal ja lõpeks ka kogu maailmas. See on kõikjal nii, mitte üksnes arengumaades. Ent siiski leian ma, et läänemaailma vaesusega on raskem võidelda.
Ma pean tunnistama, et me oleme siin saates tegelikult väga suures hädas sellepärast just, et tahaks võt seda tahaks esile tuua ja seda tahaks esile tuua, et nagu eelpool öeldud, terve see raamat on selline nagu pärlite kogum, et tahaks igas Ema Teresa lause võtta ja ära raamida seina peale panna ja üksikult nende asjadega juba lõputu aeg tegeleda, aga siin on tervelt 150 lehekülge sellist puhast kulda. Et sellepärast just me olemegi nii edas, et saate aeg on üsna lõpukorral, aga nii palju on, mida veel tahaksid raamatust esile tuua. Igal juhul me väga soovitame raamatut pealkirjaga Halastuse aeg. See on ilmunud küll juba aastal 1998 ja ma ei oska öelda, kas seda tänapäeval on kätte saada, aga üks teine väike Ema Teresa mõtteterade kogumik on eesti keeles veel välja antud.
Kui ma ei eksi, siis see on Minu elu on armastus.
Jah, ja võibolla on neid teoseid veelgi, et igal juhul soovitame need üles otsida.
Jah, ja mitte ainult lugemise pärast, vaid nii nagu Ema Teresa ütles, et me ei pea tegema suuri tegusi, vaid väikeseid tegusi. Suure armastusega, et just anda võimalus oma armastusel areneda ja saada suureks ja oma südant sütitada nendeks tegudeks, milleks Jumal meid kutsub.
Just nimelt. Ema Teresa on veel öelnud, et iga inimene, mis tahes haiguse, väärarengu või muu probleemiga, väärib austusväärset kohtlemist. Selle läbi just kui puudutaksime Kristust. Jeesus ju tahtis tulla siia maa peale ja armastada meid. Samamoodi, kas meie suudaksime armastada ja aidata teisi inimesi? Jeesus oleks ju surnud ka vaid ühe inimese eest, ühe inimese pattude eest. Head kuulajad, ongi aeg tänane saade kokku võtta. Oleme tänases saates teile tutvustanud Ema Teresa tekstite põhjal kokku pandud raamatut pealkirjaga Halastuse aeg. Ja täna olid stuudios Maiu Leetma ja Margit Prantsus. Ja lõpetuseks Ema Teresa päevikutest üks lühikene palve.
Issand, avame silmad, et tunneksime sind ära oma vendades ja õdedes. Issand, ava meie kõrvad, et kuuleksime näljaste, hirmunute ja rõhutute kutset. Issand, ava meie südamed, et me üksteist niimoodi armastaksime, nagu sina meid armastad. Uuenda meis oma vaimu. Issand, tee meid vabaks ja ühtseks.
Paluda, see pärast isa palun,
Raamatutund.
Südamega.